У эфиры Радио Свобода. У Минску 18-я година. У Пражской студии Юрась Бушляку. Добрый вечер. У Минску завершился 10-й съезд партии БНФ. Новым старшинем партии обраны Лявон Варшчевский. Удельники Пражского акценту анализуют нечаканные выники съезду партии БНФ. Накольки глубокая суперечность помеж подыходами, которые увособляли на съезде Винцук Вячорка и Олесь Михалевич. У вольной студии Михай Скобла гутарить с шеф-редактором газеты «Новый час» Алексеем Королем. Нагодую для размовы позов, який выставил выданню депутат Палаты представников Миколай Чергинец. Усё гэта на протягу годины пасля новинау.
У Пражской студии новинау Алена Струва. Добрый вечер, сёння у свете. У Менску на з'езді БНФ сьогодні обраний новий старшиня партії Лявон Баршевський. Вінцук Вячорка обраний першим намісником старшині і намісником у міжнародних справах. Віктор Івашкевич і Олесь Михалевич будуть відказувати за організацію політичних кампаній і партійне будівництво. Каракас пообіцяв Мінську довготермінові поставки нафти. Президенти двох країн Чавес і Лукашенко домовилися у венесуельській столиці створити сумісне підприємство по здобичі нафти і газу і підписали погоднення про воєнне супрацовництво. От сьогодні Венесуела перейшла на власну часову зону. Стрелки годинників в цій країні переведені на півгодину назад. Тепер країна буде відставати від гринвіцького часу на 4,5 години, а від білоруського часу відповідно на 6,5 години. Россия и США проведут новый раунд перемовов по супротиракетной обороне. Эксперты двух краин встретятся 13 снежня у столицы Угорщины Будапеште. Евразвязь и лидеры африканских держав после двухдневного саммита в Лиссабоне подписали масштабную домову про стратегичное партнерство о галине гандлю и демократии. Назиральники разглядают встречу в Португалии как спробу Европы заховать свой уплыв на Африку, где все большую роль отыгрывает Китай. У Республіці Сербській у Боснії проходять вибори президента. На гэтую посаду претендують 11 кандидатів, але переможцем хочей за все стане Райка Кузманович від керовного зв'язу незалежних соціал-демократів. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У США починається попереднє розслідування обставин знищення ЦРУ відеозапису допиту підозрюваних у тероризмі. На півдні Афганістану протягується штурм зайнятого талібами городу Муса-Кала. Город блокований урядовими військами і силами НАТО. Іран надрукував США ноту протесту, Тегеран обвинувачує у шпіонажі за ягоні ядерні програми. У Австралії неподалік від Сидні відбувся вибух на фабриці по витворчості феєрверків. У виніку вибуху практично знищений будинок підприємства, істотно пошкоджені сусідні доми. Американське аерокосмічне агентство НАСА черговим разом відклало запуск шаттлу «Атлантис» за проблему з датчиками у топливному баку. Запуск «Атлантиса» повинен був відбутися у четвер, однак з того часу неодночі переносився. У неділю старт «Атлантиса» був запланований на 15 годин 21 хвилину поводлі місцевого часу або на 22 годин 21 хвилину поводлі білоруського. Погоднення поводлі статусу Косово з уделом посередников еврозв'язу Росії і США не досягнуте. Тим часом прем'єр Сербії Веслав Каштуніца закликав Раду безпеки ООН підтримати пропанову Москви о проведенні нових перемовів по Косово, каб не допустити серйозного кризису. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Іран по-ранішому уявляє собою серйозну погрозу Близькому Сходу і США. США занепокоєні арештом у Азербайджані кореспондента Радіо Свобода Ільгара Насібова. Держдепартамент США назвав інцидент свідченням того, що ситуація зі свободою СМІ у Азербайджані істотно погоршилася. У виніку вибуху замінованого автомобіля у місті Байджі на півночі Іраку загинули найменше 7 чоловік. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз годину.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. Сегодня в программе: у Менску завершился съезд партии БНФ, новым старшинем партии обранный Лявон Барщевский. Удельники праска акценту анализуют нечаканные выники съезду партии БНФ. Вольная студия. Позов Миколая Чергинца до газеты «Новый час». Михай Скобла утарить с шеф-редактором выдания Алексеем Королем. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня у Менску завершился 10-й съезд партии БНФ. На ем обрано новое керавництво. Старшинем партии стал Лявон Барщевский, явными наместниками Винцук Вячорка, Юрась Губаревич, Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Алексей Янукевич. Репортаж Олеся Дашчинского.
Сёння раніцай на з'ездзе былі агучаны вынікі другога туру галасавання па выбарах старшыні партыі БНФ. Абодва кандыдаты, Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч, па рэгламенту не набралі патрэбнай для перамогі колькасці галасоў. У звязку з гэтым Уладзімір Лапковіч прапанаваў унесці змены ў рэгламент і правесці паўторнае галасаванне. Алесь Міхалевіч сказаў:
"Я бы запрапанаваў адным з варыянтаў знаходжання кампраміснай фігуры, якая бы задаволіла і спадара Вінцука Вячорку, і мяне. Якого мы бы запропонували супольним кандидатам на посаду старшині для того, как заховати одинство партии.
Юрась Кадыка назвав такую пропанову неконструктивной. Юрась Губаревич сказав, що треба призначити виконавцу обов'язку старшині партии і праз місяць провести другую сесію з'їзда. Сподар Лапкович заявив, що такий варіант неприймальний, тим більш, що проведення з'їзду коштувало каля 12 тисяч доляров. Під час дискусії Лявон Барщевський пропонував свою кандидатуру на посаду старшині. Вінцук Вячорка заявив, що треба провести повторні вибори.
Я ні в якому разі не чіпляюся за кресло і посади. Мною, як і моїми сябрами, які створали фронт, керує відказність за те, як заховувався фронтовський дух, щоб наша ідейна партія не перетворалася у прагматичну корпорацію. Я готовий бути гарантом заховання ідейності фронту, але коли я сьогодні почув від Лявона Барщевська готовність вилучатися на старшиню, я з задовольненням його підтримаю і чекав би показу господаря Михалевича на гэтую пропанову.
Олесь Михалевич заявив:
"Я здимаюся на користь Лявона Барщевського і закликаю всіх людей, які голосували за мене, підтримати його кандидатуру".
Спадар Барщевський попросив перапынак для консультацій з оточенням, бо ніхто не ведав про ягонае рашэнне балятавацца. Урэшце пачалі складаць бюлетэнь для галасавання. Галіна Сямдзянава, якую таксама прапанавалі ў якасці кандыдата, узяла самаадвод. Лявон Барщевський быў абраны на безальтэрнатыўнай аснове бальшынёй дэлегатаў – 211 з 236. У сваёй праграмнай прамове спадар Барщевський заявіў, што даў згоду ўзначаліць партыю толькі на 2 гады.
Наша задача всього фронта – передати фронт у цілому стані, у об'єднаному стані, в руки, кого б там не було, наступного старшині, у ліпшому стані, чим є сьогодні. У часі вот этих закулісних перемов було твердо засвідчено, що я, як антикризисний чоловік, приходжу, каб не було відчування порази і відчування ніякої глобальної перемоги у одних і у других. Це вельми важливо, психологічний клімат.
Спадар Барщевський сказав, що заховає пераємність у кіраўніцтве. Ён заявіў, што нельга здраджваць бренду БНФ і паабяцаў разабрацца з тымі, хто ў парушэнне партыйнай дысцыпліны на кангрэсе Дэмсілаў перайшоў у фракцыю «За свабоду». Таксама спадар Барщевскі сказаў, што будзе весці перамовы з Александрам Мілінкевічам.
Аднак больш быць нагамі просто ў людзей, якія не маюць потым перад намі ніякіх абавязкаў, фронт не павінен.
Лявон Барщевскі прапанаваў весці пасаду намесніка, які будзе займацца міжнароднымі кантактамі і ў разе патрэбы выконваць абавязкі першага намесніка старшыні. На гэтую пасаду на безальтэрнатыўнай аснове быў абраны Вінцук Вячорка. Таксама безальтэрнатыўна абраны намеснікам па арганізацыі палітычных кампаніяў Віктар Івашкевіч. Алесь Міхалевіч, як яшчэ адзін намеснік старшыні партыі, будзе адказваць за партыйнае будаўніцтва і выбарчыя кампаніі, за сувязь з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Яшчэ два намеснікі – Юрась Губаревіч і Алексей Янукевіч. Губаревіч будзе адказваць за рэгіянальны кірунак, а Янукевіч – за інфармацыйна-ідэалагічны. Як оцениваюць дэлегаты з'езду яго вынікі? Галіна Абакунчык запісала гэта інтэрв'ю адразу пасля заканчэння з'езду.
Тагор Жыляпаў, Віцебская область.
Всі задаволены вы вынікам выбараў старшыні, якія спадзяванні складаецца?
Я на з'ездзе выступаў за то, каб было шчыльнае супрацоўніцтва паміж фронтам і рухам за свабоду. І таму я лічу, што абранне Баршэўскага это нармальны кампраміс, тым больш ён абяцаў, што будзе шукацца паразуменне.
Васіль Безменшчучын. Трохи расчараваны. Я ўсё-такі думаў, што будзе сапраўды кампраміс, а пакуль што кампраміса не адбылося. Будзем карэктаваць.
Аўсенька Александр, Пінск. У нас адбылася на з'ездзе добрая канкурэнцыя, ідэі людзей, праграм. Хацела б такое пабачыць на будучых дэнскіх выбарах. У нас выбары абсалютна справядлівыя, дэмакратычныя, чэсныя.
Ілона Урбановіч, дэлегат ад Цэнтральнай рады. Вынік вельмі добры, таму што ён сапраўды задавальняе большасць дэлегатаў. Натуральна, што учора ніхто яго не мог спадзявацца, і таму я думаю, што большасць дэлегатаў адчуваюць палёгку.
Але Дзінкевіч Полоцк, Баршэўскі сказаў, што трэба захоўваць брэнд партыі БНФ. Але гэта памылка, бо партыя БНФ стваралася не дзеля партыі БНФ, а дзеля захавання нашай Беларусі.
Алексей Лапіцкі, Жодзінская арганізацыя Беларускай народнай фронт. Ну, ніхто не спадзявався на такую хаду падзею, але безумоўна задавальненне ёсць.
Хто вы, адкуль вы і ваше ўражанне з'езду, ваша
ацэнка, ваша спадзяванне. Калай Бусел падазраваў, што будуць калізіі, і я вельмі шчаслівы, што так удалося скончылася. Я спадзяюся, што мы пачнём падымацца ў гару.
Райчонак Ада, Чаркаўшынскі раён, вёска Германавічы. Я вельмі задаволена вынікамі з'езда. Я вельмі ўдзячна спадару Баршэўскаму за тое, што ён узяў ініцыятыву ў свае рукі. Я спадзяюся, што фронт будзе жыць і працаваць.
Мікай Сергей Сябра, Беларуска народнага фронта. Я Баршэўскага ведаю як інтэлектуала, які ўмее арганізаваць людзей, з'яднаць, а не раз'яднаць. І ў нас вялікая перспектыва ў гэтым кантэксце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы гаворым пра завершаны сёння ў Менску 10-ты з'езд партыі БНФ. Адразу пасля заканчэння з'езду наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пагутарыў з новаабраным старшынём партыі Лявонам Баршэўскім.
Лявон, расскажыце нашым слухачам для пачатку проста, як ўвогуле у вас нарадзілася ідэя вылучыць сябе ў старшыні БНФ. Многі не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна нарадзілася.
Сітуацыя склалася такая, што безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў. І наша пазіцыя моцная і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Такім чалавекам мог бы быць Валянцін Голубіў, но ён прыехаў толькі на другі дзень. Другой кандыдатурай мог быць я это адчуваў сам, і каб не дапусціць вот этого адчування раскола, не самога раскола, а ось адчування раскола, то я спантанна прапанаваў, я планаваў зняцца на карысць Вінцука Вячорку, но пасля того, як гаспадар Міхалевіч сказаў, што эта кандыдатура яго задавальняе, мая, то тут уже выбору не было, трэба было пагаджацца на это.
Многие зараз означают, что вы апошние годы не займались активной политикой, хотя я зауважу, так, что вы были сябрам своему БНФ. Ці не тяжко вам будзе вось вертаться, ці не стратили вы то, что называется вот политичный инструментарий для всех гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што ўсё-такі каманда, тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронце. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронце. І я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца, цягнуць далей работу. Яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, у якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працуе ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як управленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцію. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел, показал гэты з'езд. Як вы збіраецеся перадольваць? Не ў гэтым самая галоўная функцыя вашага абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу безумоўна няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з низовыми структурами, покажем, что подел отбывался не по неких политичных мотивах, а по неких особистых. И нам удастся дальнейшего поделу, принамсі, позбегнуть. В этом я бачу свою функцию. А, конечно, те люди, которые свядомый политичный выбор робят на корысть інших структур, они рано или поздно повинны дойти с партии БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? Калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І іх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы все-таки ідейная, і наша головна задача іменавіта на ідейній основі заставаться, формулювати ідею головну і сприяти виконанню.
На з'їзді ви промовите таку фразу, що ще не ведаєте, як повідомити жонці про факт своєго обрання. Ви вже повідомили?
Ну, я поведомил, конечно, я натурального ухваления не дочекался, и размова была вельми короткая, потому что, ну, я был занят, и она в этот момент была здесь, там, с дочкой в кинотеатре, по-моему. Ну, я, коли взялся за этой воз, то до наступного съезда я его буду тягнуть.
Ну, да, речь, это опошнее питание. Вы, саправды, пообещали, что пришли только на один термин. Зараз вы можете, так сказать, клятвенно подтвердить это?
Я, коли ситуация оздоровится у фронте и будет обеспечена саправдная пераемность, этот термин может навод и скоротиться. Тут головное подрихтовать эту ситуацию.
Забранным сегодня старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским гутарил Віталь Циганков. А зараз еще водгуки политиков на сегодняшний выбор з'езду партии БНФ. Говорить намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ігор Шинкарик.
Вельми добре, що у партії Білоруський народний фронт нема розколу, бо коли б, мусить, старейша політична партія Білорусі розкололася, там ці на дві, ці на три частки, це було б вельми дредно для нас усіх. А тому, коли фронт залишається один, ми вітаємо рішення делегатів з'їзду, і думаю, що праця буде щільна і добра, як раніше ми працювали.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ігор Шинкарик. А зараз думка секретаря партии коммунистов белорусской Валера Ухнальова.
Я думаю, что фронт застанется такой же уплывовой структурой объединенных демократичных силах, який он был до этого, и без слова якого, без погляду якого нельга принять ни одно концептуальное решение объединенных демократичных сил.
И еще одно меркование про выбор делегатами съезду партии БНФ Лявона Барщевского говорить на месте старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич.
Певним сенсі вертання Лівона Барщевського – це ренесанс хвалі політиків кінця 80-х, початку 90-х. Це свідчення б тим, що БНФ, як і Білорусь, вирішає питання того початку 90-го року – небезпека, незалежність. Проблема взаємодносин і узгоднення інтересів з одного боку БНФ, з другого боку руха за свободу застануться вельми важною проблемою розвиття партії БНФ.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич. Вы застаєтеся на хвалях Радио Свобода. Далее у нас пражский акцент. Чим можна потлумачить нечаканные виники з'їзду партии БНФ? Наколькі глибокая суперечність поміж подиходами, які увасобляли на з'їзді Вінцук Вячорка і Олесь Михалевич? Яким буде партія БНФ після з'їзду? Гэтые пытанні ў пражскім акценце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрей Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'їзд БНФ нагадував авантурний роман з ліха закрученої інтриги. Жарсті, вирішальне сутикнення і нечаканий фінал при допомозі персонажу, який раптово вийшов з тіню. Аналіз того, що відбулося, я пропоную почати, так би мовити, з кінця. Чому не повторився сценар минулого розколу 99-го року? Чому головні суперники усе ж таки прийшли до компромісу? Віталь Циганков, ви там були у самій гущі подій, вам першому слово.
Усе скінчилося таким чудовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Барсевського, що ще до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такі може бути фінал, щасливий фінал, такий, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перший може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, веселі околісності цього здарення. Шведські перекладчики зробили Левона Барсевського з старшинем БНФ. Що я маю на увазі? Він мені сам сказав, що, на жаль, він не змог вчора удільничати у другім турі. Він не голосував, бо вимушений був літерально в 17 годин поїхати до перекладчиків, які там чекали його, яким було призначено на спотканні. І тому він, і, до речі, Володимир Орлович, ніхто чоловік не голосували. Це 2-3 голоси, яких не хотіло Вінцюку вечірку для перемоги. І ось я у многих питався, і керівників БНФ, і у Шарагових, і у самого Левона, як це все раніше відбулося, невже це було спонтанно? Це правда, всі стверджають, ніякого такого задуманого пліану не було. Спонтанно Левон Шевський, коли побачив, що ситуація безвиходна, і він пропонував цю кандидатуру в якості того, щоб розв'язати ось цей кризис. Нагадаю, що Левон сказав, що приходять тільки на один термін, тільки на 2 роки. Приходять як антикризисний менеджер, як він виказався. Приходять для того, щоб ось спробувати замірити ті дві частки, на які поділився БНФ під час першого дня з'їзду.
Ірина, то ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мій взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за этот час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризма Зенона Позняка до истотной либерализации. Как раз у этом и полягая заслуга Вінцюка вечерки. Было шмат спрешных питаний на конт стратегии и тактики партии, на конт лидерства, связанное и с Сивчиком, и с Северинцем. Безумовно, этот досвід уличивался. Безумовно, либеральный БНФ отрознивается от той партии, якая основала до 99-го года. Вінцюк Вечорка не такий харизматичний лідер, яким був Зенон Пазняк. Вечорка – гэта хутчэй функціональний лідер. Я б звернула увагу на демократичний характер дискусії, яка відбувалася напередодні з'їзду і на самім з'їзді. Гэта нормальний процес і вельмі близький до тих європейських дискусій, які ми назіраємо у інших країнах, і я міркую, що жорсткого, серйозного розколу не буде.
Я думаю, розколу як такового, серйозного, жорсткого не буде.
Андрій, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вячорка, і Михалевич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Я вважаю, що не було на цій напрузі енергетики, як тоді у 1999-му році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й ідеологічне. Логічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Михалевичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрім того, є і прагматичний момент. Всі розуміють, що фронт є собою політичним тягнік тільки в тому форматі, в якому він є. Коли відбудеться розкол, ніводна з часток не буде самодостатковою і не зможе утворити самостійний політичний суб'єкт. Це буде крок до далейшої маргіналізації. Третій момент – це те, що правди було назапашений певний досвід демократів в межах партії. Прагматичний досвід, який дозволяє у кризисній ситуації не доводити справу до розколу, який у будь-якому випадку буде означати ослаблення обох боків.
Ірина Бугрова вже почала розмову про тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс, крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Дык вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім усё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
Если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі, гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глубину вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перагляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хацела больш чыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот да гэтай канструкцыі палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім іх сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што горш ўжо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой эмбіошнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. Таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лёзунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многие делегаты из разных боков говорили, что хопить уже нам працевать на чужого дядю. То на АДС, то на Миленкевича. Фронт повинен заниматься нареште собой. Вот Лапкович, один выступающий как кандидат на посаду наместника, обещал, что про ним вышли были все ресурсы кидать на коалицию, альбо на Миленкевича. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот как претендент наместник обещаю, что наступные годы мы будем все ресурсы организационные, материальные, людские кидать, только на развитие уластные, только на развитие наших идей, наших структур и так далее. И тут, безумовно, разыхожение было в тем, как вы, Юрий, правильно сказали, что в своей программе Михалевич сказал, что будет налаживать более сильную супрацу с КХП, с Белорусской христианской демократией, с Рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышлен был адвокация на такие настрои фронте, и он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией. И он своим выступил в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальные идеи, правды и будущее. То есть такие вот лозунг, нехай живе БНФ самостоятельный, и он превалевал на съезде, и он получал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обуренных выступов, чему Михалевич, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет узначаться. Яны фактично удельничают у Руха Миленкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А Рух Миленкевича, он мае политичные меты. Это фактично политичная организация. И чему вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать за разъезду, что они выходят с того Руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михалевич, ни Губаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до Руха Миленкевича в угле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод кривды у бок Миленкевича, особливо, скажем, представников команды «Вечерки». И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувает, что у него кризис. Фронт чувает, что он губляет людей, что люди переходят. Фактично было заявлено, что Миленький перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники съезду партии БНФ. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Ну и что далей? Куды пойде фронт после гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, ў растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіч. Так что будет далей, Андрей?
Тяжко предсказывать, что будет. Мне не сдается, что будут кардинальные изменения. Пошли за всем, то и баланс помеж группами фронта, який был и есть, будет, хоть за все, захованы. Напевно, никто не пойдет на открытый конфликт и раскол в ближайшей будущей. Подается, что Баршевский будет лучше циничным керовником. И это будет повышать статус наместника. И основной баланс будет складываться на этом уровне.
Виталь Сиганков, вот на передадне съезду, подчас дискуссии, где уже и значно ранее за это, ведомый белорусский публицист, аналитик Александр Федута писал про то, что вот одинное, так бы мовить, выратование белорусской оппозиции, это приход до улады в ее нового поколения. Ну и вот выником съезду БНФ, компромиссного варианту, стал приход, так бы мовить, поколения по переднего тому, якое стояло на чале фронта, умовно кажучи, позавчора. Я хочу нагадать, что Лявон Баршэўскі фактично с 99-го года адышоў от политики, занялся адукацыйнымі, перакладчыцкімі справами. Як бы вы в дадзеным выпадку оценили гэты прогноз Александра Федуты? Ну и мое пытанне, что ж будет далей?
Слава Богу, напевно, що партійні організації не завжди автоматично виконують рекомендації публіцистів, да, навіть таких ярких, як Олександр Сядута. Вогулі, мені здається, треба не піддаватися спокусі такого висміркування, що є мудрі і розумні аналітики, а недалекі політики, і їх по ніяких причинах не слухають. У політиків є свої аргументи і свій розум. Що ж до ідеї омоложення керованих кадрів опозиції, то є апологетів, я би спитав, вам потрібен ніякий виднік, чи вам важний сам процес? То есть омоложение деле омоложения, альбо деле неких выников. Коли мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Левон Баршевский новая фигура. Саправды, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом житии. И мне сдается, я вот схильный, это редко, напевно, бывает, сильно оценивать довольно оптимистично перспективу фронта с этого пункта влежения. У него зараз, у Левона есть энергия, у него есть шанс преодолеть той раскол, який зараз бачны у БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае Вячорка і Міхалевіч. Ён в пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэты крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей. І галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, замазать, вот это раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями, вот именовито с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние именовито этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Левон, правда, здоле вокруг себе объединять увесь фронт. Ну, а больш нейкія глыбокія высновы тут варта рабіць пазней.
Ірына, тое ж пытанне вам, але я хацеў бы дадаць тут адно сваё меркаванне. Мне здаецца, вельмі цікавая сітуацыя адбылася вакол кандыдатуры Віктара Івашкевіча. Ну, як вядома, ён у першым туры набраў зусім няшмат галасоў і выбыў з гэтага змагання. І так выглядае, што адной з прычын, адной з чыннікаў гэтага было тое, што і ў Вячоркі, і ў Міхалевіча былі свае каманды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктар Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечоркі і ў Міхалевіча. А той же Баршэўскі можа сказаць, мая каманда БНФ. Як это сказаў Івашкевіч? І вынік мы ведаем.
Ну, я хочу сказаць, што
выбар Баршэўскага гэта пауза, каб жарсці не накаляліся далей. Разумны лідар павінен будзе мець на ўвазе, што існуе дзве практычна роўныя часткі, два падыходы. Наколькі б яны не адрозніваліся адзін ад аднаго, мудрасць Баршэўскага палягала б у тым, каб гэты перыяд стаў бы перыядам кампрамісных дыскусій, якія б далі магчымасць і адбыцца аднаўленню, і захаваць традыцыі. На мой погляд, ні амбіцыйнасць Вячоркі, ні амбіцыйнасць Міхалевіча нікуды не падзенуцца. Трэба памятаць, што цяперашні перыяд – гэта электаральны перыяд. Як бы мы не ацэньвалі умовы будучых выбараў, а электаральны перыяд – гэта заўсёды перыяд большай палітычнай актыўнасці. І, безумоўна, і Міхалевіч будзе зацікаўлены ў тым, каб павелічыць сваю палітычную вагу, і Вінцук Вечорка таксама не будзе сядзець, склаўшы рукі.
Ну, я думаю, што Вінцук Вечорка тоже не будзе сядзець, склаўшы рукі.
Тут магчымыя розныя варыянты. Адзінае, што на сённяшні дзень мне здаецца немагчымым, гэта жорсткі раскол. Будуць кулуарныя інтрыгі, фармаванне камандаў. Фігура Баршэўскага – гэта фігура кампрамісная, і дай яму Бог інтэлігентнасці, такту і палітычнай карэктнасці, каб вывесці БНФ з гэтай сітуацыі. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Аднак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам перыядам зацішша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Ну, это уже будет не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Івашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Івашкевича, якую ролю яно згуляло, магчыма, нават на суперок ягоной воли, ну, ці не подрубил ён в істотном сенсе шансы, скажем, того же Вячорки. Андрей.
Я не думаю, что поводина Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вячорки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих противников голосовать за Вячорку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шараговых сябров организации является больше істотным для вызначения баланса силов у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробує мець в якості своей команды весь фронт, має мало шансу на поспіх. І обрані Баршевського не касує ті команди, які врешті-решті будуть вирішати, куди буде рушити організація. Що до закликів на Федути до приходу молоді, що треба змінити генерацію, то мені вони подаються достатково смішними. Ситуація повинна розвиватися органічно. До того ж, молоді люди, молоді політики, це не завжди молода, а нова політика. Тим більше, що коли казати про молоду генерацію, то вона так само маль 10 останніх років так інакше зв'язана з політичними справами. І тому кардинально такі зміни покоління нічого змінити не зможуть.
Ну, ось винік Віктора Івашкевича, 26 голосів, показав, що справді у таких партійних структурах от важна такая кулюарная работа, такая праца с людьми, что называется. А Виктор Вашкевич, он больше занимался публичной политикой. И в этом сенсе, коли он, ну, не то что хвалился, а приводил свой рейтинг центрования, у инших кандидатов этого не было. Але максимум, тому ж Михалевичу это и не треба. И он денежил технологично на первых въездах. И он размовлял не персонально, а с каждым делегатом въезду. И, соправды, Виктор Вашкевич, коли после первого тура, коли сказал, что будет голосовать за Вечерку, сказав, що Михайловичу ще варто стати публічним політиком, ще варто пройти довгий шлях до цього, щоб навіть журналісти у мене питалися, а хто такий Михайлович. Це слово Івашкевичу. Ми справді відаємо, що не тільки журналісти, а от люди, політичні активісти, безумовно, більше відають і Вечерку, і Івашкевича, але не відають Михайловича. От такий зазор, це розниця поміж восприйняттям політичного лідера внутрі партії і восприйняттям політичного лідера поза її межами, це, на мою думку, доволі така серйозна, може навіть небезпечна з'ява. Варто подумати, що було б фронт, коли був би обраний Михайлович, фігура маловідома і фігура, яка заслужив би цю посаду, ну, переважно не якими яркими політичними діяннями, а ось такої кулуарної праці. Кулуарна праця внутрі своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии среди выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, и он навод больше цитуемый зараз, чем Вечерка и чем Михайлович. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую орбиту публичной политики, как фигуры, и они были, прежде всего, популярны не дякуючи своим размовам с каждым делегатом съезда, а дякуючи своей открытой публичной деятельности.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политологи Ирина Бугрова и Андрей Казакевич и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
У понеделок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» и у Международный день правов человека. Мы сустреним вас на нашем новом сайте. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайту «Свобода.орг». Вас чекають новий дизайн, нові принципи функціонування сайту, можливість коментувати і обмірковувати матеріали, форуми на актуальні теми, особливий розділ громадської журналістики, блоги супрацовників Радіо Свобода і гостей, більш фото, більш відео і більш інтерактивності. Таким чином, у понеділок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» його нова версія. Мартирольох Свободи.
100 іменів, 100 льосів, 100 дзьон.
Устін Кучинський. Народився у 1902 році у вёсці Козловка на Вітебщині. Працював ветеринаром на Вітебській ветеринарній станції. Арештований у листопаді 1937 року. Осуджений до найвищої міри покарання як член контрреволюційної організації і за антисовєтську діяльність. Розстріляний.
100 іменів, 100 льосів, 100 дзьон.
Мартирольох Свободи.
Від 1 вересня до 10 снежня.
Списи ахвяров доступні праз сайт свобода.орг.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. День не відбувається у перші три місяці 2008 року.
Чекаємо ваші твори жанру свободної мари.
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживемо один день у БНР 2008.
Пишіть і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Ви на хвилях радіо «Свобода». У ефірі «Вольна студія». Депутат Палати представників Національного сходу Білорусі Миколай Чергінець подав у суд на газету «Новий час», полічивши, що на сторонках видання ображені його негодність і службова репутація. 5 снежня у суді Першамайського району Мінську відбулося попереднє посідження у цій справі. Про околічності справи Михай Скобла гутарить з шеф-редактором «Нового часу» Олексієм Корольом.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергінец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукован артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Танковича, генерал-сенатор Миколай Чергінец. Не первый с таких наросов и не опошний, потому что Танкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особах». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы лечим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы отлюстровывает те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, сгадываю, это оценка низких узровень книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенки, еще шерох цитат, и я б не лечил это и не думал, что они могут как бы закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты, ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбирательство. Звычайно, судья, выслухавший почувши усе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрышнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Шаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Шаргінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу па Мікалаю Шаргінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Шаргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі у Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта просто нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Шаргінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым заканадаўстве права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск. Так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч. Але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў, гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету з года. Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках згоды палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а пракуратура палічыла, што ў газеце ўтрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района города Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было ў суме па 2,550,000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Шаргінец пракаментаваў ось гэтую сітуацыю, толькі працытую і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзя ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюздрук. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Шаргінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул безумоўна не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарам. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны таксама мелі дастаткова крытычны характар. А Мясніковіч з Канаплёвым неяк рэагавалі на гэта? Ці мелі яны да вас прэтэнзіі?
Мы такой рэакцыі не ведаем. Ні пасрэдна ад іх, ні ад іх, скажам, атачэння.
Самы крыўдлівы сярод герояў артыкулаў аказаўся Шаргінец.
Ну так, гэта першы такі водгук і выхад і прэтэнзіі да газет.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Міхай Скобла гутерить з шеф-редактором газети «Новий час» Алексеєм Корольом.
Господар Алексей, тут вимальовується ще одна колізія. Як відомо, Миколай Чергінець узначалює привладний союз письменників Білорусі. А у газеті «Новий час» щомісяць з'являється газета у газеті «Літературна Білорусь», де друкуються письменники з другого союзу, альтернативної творчої організації. Так може ще і гета не дає спокою Чергінцю, як ви лічите?
Скажемо, у іску так є одна цитат, де вона приводиться, ця цитата, у іску на кон правильного і неправильного союзу письменників у дужках. Правильний у дужках, значить, завага за те, що якби гэта дужки читай на дворот. Так я зрозумів. Так що я думаю, що магчыма і ёсць і гэты матыў, тому що ён узгадваецца Миколаем Івановичем як той, який закрануў яго.
У такім разі вось навошта вы звязаліся з письменниками, яких не любить улада? Навошта вам гэты яшчэ лишні клопат на галаву?
Яно може бути і так. Але ведаєте, я узгадую слова того ж Василя Быкова, яке, до речі, здається, ви процитували недавно на «Свободі». Написані вони ніде у середині 90-х годів, коли він казав, що те, що у Білорусі відбувається, це усерйоз і надовго. І треба казати те, що ти можеш сказати. Бо здариться може так, що такого випадку, такої можливості для тебе вже і не буде. І, скажімо, ще одна тенденція. Свобода слова не терпить зон і особ закритих для критичного аналізу, для негативного аналізу. І коли вони з'являються знову, скажімо, вже вони розповсюджуються не тільки на одного чоловіка, але вже і оточення закранають, то це неправильно. Гэта не ёсць свабоднае грамадства. А свабода слова, мы заўсёды былі гатовы, скажам, ёсць, ну, сіметрычны адказ. Ёсць артыкул, прыйдзі, патэлефануй, звычайная практыка, сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, ва ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля узвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я вже приводив приклад, недавно у часописі «Економіст» був артикул про Брауна, пераємника Тоні Блеера. Ну, там такі епітети, і карикатура побач, і нічого. Це нормально. І ёсць, ну, я вже кажу, ёсць магчимость і поспрачаться, і визначиться, і вийти на читача, і узбудить інтерес до себе.
І все-таки я ще раз вернуся до цієї письменницької теми. Ось давайте чисто гіпотетично розважимо. Коли на наступним судовим посідженні спадар Чергінець чи його представник пропонують вам вистрихчи літературної Білорусі з нового часу, а вони навзамін відклічуть свій позов, ви згодитеся?
Ні. Не згажусь по одной простой причине, что той союз письменников, які стратив свое помешкання, які захаваўся, і тыя письменники зараз мають по сутності усяго две магчымасці выходзіць со своими творами до чытача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», і гэта по сутності вось гэтыя сторонки, літаратурныя сторонки у новым часе. І гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначено на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавит нас права читать одну из нешматликих недержавных газетов «Новый час». И еще ж, коли крый Божа позов Чергінца будет у полной меры задоволены, якими будут ваши деяния?
Я думаю, что покуль у нас остается одна запасная пляцовка, на счастье она поширается, это интернет-сторонки. И я думаю, подписка на выдание в формате PDF на интернет-сторонку, она певным чином компенсует. Хотя и не до конца. Написанное застоит. здається, сказано давно. І у нормальних країнах існує і інтернет, і друк, і радіо, і мають свого читача і свій попит. І тому я б звернувся до наших читачів. Кому дорогі свободи слова, право на своє виказування, на своє міркування, хто вірить у солідарність, підписатися на новий час на один місяць, а там буде бачно. І телефон редакції 2-80-17-91. Підписка у нас, як у більшості незалежних виданнів, прес редакцію. Дякую вам.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був шеф-редактор тидньовика «Новий час» Олексій Король.
Дзвінки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через смс.
Дзвоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.